Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Oikein raudan hehkuista päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään vieraanani on mies, joka on Pro Gradu -työssään kartoittanut suomalaisen Seppä-instituution eri ulottuvuuksia tällaisessa teologis-uskontotieteellisessä kontekstissa. Hän on teologian maisteri Mikko Björklund. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia, oikein hyvää päivää.
Ja tutkijatohtori Tiina Seppä Itä-Suomen yliopistosta kertoo puolestaan Panu Hietanevalle siitä, kuinka kansanrunojen keräjät vaikuttivat itse näiden runoelmien lopputulokseen ja kuinka heidän omat pitämyksensä näkyivät vaikkapa nyt Kalevalassa. Mutta hillostetaanpa sinua ensin, Mikko, tai Hallstrataan. Miten alun perin kiinnostuit Sepistä?
No täytyy sanoa, että Sepät on ollut niin kuin meillä suvussa kulkenut jo molemmilla puolilla, niin äidin ja isän puolella ollut Seppiä paljon ja sitä kautta kiinnostun tästä asiasta varmaan hyvin pienenä, että 5-vuotiaana mä oon lomareissulla halunnut jäädä Ruotsiin Sepän oppiin, mutta äiti on siinä vaiheessa kieltänyt tämän vedoten jonkunnäköisiä syihin, jota mä en ole niin kuin tähän päivään asti vielä ymmärtänyt, mutta
lastensuojelu teknisiin kysymyksiin.
No varmaan tämmöiset koulutusongelmat on ollut siinä pääpohjana, mutta ehkä myös äidin rakkaus. Mutta sitten peruskoulun jälkeen niin mä hakeudun sitten viihdinkäsi- ja taideteolliseen oppilaitokseen ja 98 valmistuin sieltä metalliartesaaniksi ja niitä töitä sitten tein jonkun aikaa. Ja nyt sitten myöhemmin yliopistolle uskontotieteitä lukemaan menneenä, niin nämä Sepät nousi uudestaan sitten keskiöön ja lähdin niitä sitten tässä mun pro gradu -vaiheessa tutkimaan oikein kunnolla.
No voitko kertoa kuulijoillemme, mikä sinun pro gradusi aihe tarkkaan ottaen oli?
No mä lähdin kartoittamaan suomalaisten seppien ja niihin liittyviä uskomustarinoita tämmöisestä vanhoista kertomuksista, jota on tuolla 1900-luvun puolen välin jälkeen suunnilleen taltioitu tuonne suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoihin ja niistä etsimään seppiin liittyviä uskomustarinoita ja kartoittamaan sitä, että olisiko sepillä ollut tämmöistä väkeä ja millaisia yliluonnollisia toimijoita niissä tarinoissa esiintyy ja päädyin sitten loppujen lopuksi vertaamaan seppiä tietäjiin, josta meillä on paljon enemmän tietoa. Mutta tämmöinen niin kuin pohjalla ehkä tässä on semmoinen, voisi sanoa, Kalevalaista tuleva tämmöinen Väinämöisen ja Seppo Ilmarisen niin kuin suhde, vaikka mä nyt en sinänsä Kalevalan tutkija olekaan, mutta tämä on niin kuin siellä se pohjavireenä. Eli tämmöinen sepän ja tieteen yhteenliittymä, jotka sitten seikkailee tässä meidän kansallisen epoksessamme, niin tämä oli semmoinen lähtökohta niin kuin siellä taustalla.
No Seppä-instituution kulttuurihistoriasta Suomessa on kirjoitettu tietokirjojakin, mutta miten tästä, voisiko sanoa, kun viittasit, käytit termiä väki, mikä tietysti kuulijamme luultavasti tietävät, mitä se ilmineeraa, mutta jos puhumme tällaisista animistisista, maagisista voimista kenties, niin tulemme jollain tavalla aika lähelle oikeaa.
Joo, siis kyllä siis väkihan on tämmöinen niinku suomalainen niinku manan muoto ja mana on sitten tämä niinku kansainvälisesti hyväksytty, vaikka silläkin tietenkin alkujuuret on selkeästi tuolla Oseaniassa, mutta tämä väki on tämä suomalainen versio tästä manasta. Eli tästä, jos nyt joku kuulija miettii, että mitä tämä tarkoittaa, niin se on vähän tämmöinen niinku Star Warsista tuttu voima, joka hallitsee kaikkea tai joka esiintyy kaikkialla ja jota voi sitten käyttää niin hyvään kuin pahaan ja omaan ja yhteisön tarpeisiin. Ja toisaalta ihmisillä on omaa väkeä, miehellä ja naisella koettiin, että on omaa väkeä erilaisilla esineillä, asioilla. Tuon puoleisen väki on hyvin niin kuin sit sanotaan tässä niin kuin viljelyskulttuuriaikana Suomessa niin ollut sitten niin kuin noussut niin kuin merkittävää asemaa. Se väki on semmoinen yleinen voima, mikä virtaa joka puolella, tai uskottiin, että se virtaa joka puolella.
No, viittasit tuossa siihen, että pohdit tätä seppien ja tietäjien rinnastusta, niin ovatko sepät tietäjiin rinnastettava myyttinen ammattiryhmä?
Niin juuri tästä lähtökohdasta ehkä voisi ajatella, että ne on, ja kyllä mä päädyn mun työssäni siihen, että ainakin osa sepistä on tietäjiin verrattava tämmöinen niin kuin ammattiryhmä, koska silloin, varsinkin silloin, kun me katsotaan, että normaalilla kansalla, kun me verrataan sitä normaalia kansaa heidän käytöstään, niin tietenkin jokainen ihminen ennen muinoin toimii ja teki tiettyjä taikoja tai maagisia toimenpiteitä ja omasi tiettyä väkeä. Ja he tiesivät, ei ollut semmoista niin sanottua yliluonnollista heille, koska he eli siinä maailmassa, missä asiat vaan oli. Ei ollut, kun yliluonnollinen aina vaatii sen, että meillä on joku tieto siitä, mikä olisi niin kuin oikeasti totta. Ja sitten sen jälkeen olevat asiat olisi yliluonnollisia. Et se on niin kuin sitten vasta tämmöistä modernia ajan, kristillisen tulon jälkeen, ehkä modernin ajan jälkeen niin kuin tapahtunutta, että luokitellaan niitä. Mutta nämä sepät ja tietäjät, niin molemmat, niin myös teki semmoisia asioita, mihin normaalit ihmiset, niin koettiin, että normaalit ihmiset eivät pystyneet tekemään, esimerkiksi parantamaan tai tuottamaan hyvää onnea tai kiroamaan tai esimerkiksi raudan kanssa toimiessaan, niin sepät on eritoten ollut ja tulen kanssa, niin loogisesti tekemisissä, niin ihmisten mielissä oli semmoinen ajatus, että silloin näillä ihmisillä on näihin kahteen elementtiin erittäin suuri voima ja omalla tavalla se väki hallussa, jolloin he pystyvät tekemään sen, myös sen yhteisön eteen jotain. Ei vaan niin kuin oman onnensa tai oman hyvinvointinsa eteen, vaan myös niin kuin antamaan sitä ja jakamaan sitä yhteisölle, joka on tämmöinen yksi kanssa tietäjiin liitetty elementti.
No sinä kysyt pro gradu -työssäsi, millaisten yli-inhimillisten voimien kanssa sepät olivat uskomustarinoissa tekemisissä?
Joo, mä lähdin...
Se on niin hyvä kysymys, että varastin sen suoraan.
Se on ihan hyvä. Mä lähdin sitä tutkimaan ja sanotaan, että aika monenlaisten. Ja päällimmäisenä nousee tietenkin sepän pajassa toiminut pajahaltija. Ja aika monen sepän pajassa tämmöinen tarinoiden mukaan oli ja vaikutti. Sen lisäksi tietenkin niin kuin sitten yli-inhimillisiä voimia oli tämmöiset niin kuin pirutarinat, jotka tulee sitten jossain vaiheessa. Eli seppä ja piru mittelee aika voimakkaasti niin kuin toisiaan vastaan, jopa niin kuin silleen niin kuin siihen asti, että mä joudun miettimään sitä, että onko tässä jo käynyt niin, että tätä on vähän niin kuin demonisoitu tätä seppää, että onko siellä niin kuin mahdollisesti kirkko nähnyt jopa sepän niin kuin jonkunnäköisenä uhkana, koska näitä pirutarinoita oli niinkin paljon. Että nämä on tämmöiset niin kuin jutut ja sen lisäksi on muita haltijoita, joita tarinoissa on, joita ei välttämättä niin spesifisti kerrota, että mikä haltija se on, mutta se kuitenkin esiintyy siinä kertomuksessa. Ja tämän lisäksi tietenkin sitten nämä kaikki erinäköiset väen muodot, joita sepät sitten tulee, mutta ne ei ole niin kuin ihan samalla lailla yliluonnollisia toimijoita, että siinähän on niin kuin nämä tulenhaltijat ja pajahaltijat ja muut haltijat ja sitten pirut on tämmöisiä niin kuin todella niin kuin semmoisia, mitä näissä tarinoissa esiintyy useita kertoja.
No mistä sitten luulet, että alun perin tämä seppiin liitetty myyttinen ulottuvuus kansansuussa oikein lähti?
Se saattaisi hyvinkin olla peruja sellaisesta hyvin vanhasta ajattelusta ja niin kuin traditiosta siitä itse raudan olemuksesta, että kun rauta tulee Suomeen sitten jossain vaiheessa ja pikkuhiljaa alkaa olemaan niin kuin ihmisten käytettävissä enemmän, niin koska se rauta on niin paljon parempi materiaali kuin aikaisemmat materiaalit, mitä on käytetty, niin siitä tulee tämmöinen yliluonnollinen, usein on sanottu, että raudalla uskottiin olevan suojaavia vaikutuksia, että saatettiin pitää kirvestä sängyn alla suojaamassa pahalta tai muuten rautaesineitä saatetaan löytää pellolta arkeologisissa kaivauksissa, että on suojauduttu pahaa vastaan. Elikkä, ja totta kai silloin, kun on ihminen, joka työstää siitä rautamötikästä jonkun sirpin tai kirveen, niin kyllähän se on täytynyt olla hyvin myyttinen tai tämmöinen niin kuin hyvin voimallinen tunne ihmiselle, joka seuraa sitä, että nyt sillä on tuommoinen klöntti tossa ja pari päivän päästä, niin kun se on sitten siellä ahjossa kuumennellut ja takonut, niin siinä onkin joku ihan toinen muoto siinä esineessä. Ja sitten kun se vielä leikkaa hyvin ja tekee sen työn, mitä on luvattu paremmin kuin entiset asiat, niin kyllähän siitä tulee se myyttinen juttu. Mehän voitaisiin periaatteessa katsoa, että joka paikassa, missä on tapahtunut raudan sulatusta, myös muiden metallien sulatusta aina niin kuin tuolta Egyptistä ja Babyloniasta asti, niin siellähän on ollut tämmöinen uskonnollinen elementti liitetty näihin asioihin.
Ja Kreikassa.
Ja Kreikassa myös sitten myöhemmin. Kreikassa myös on ollut niin kuin näille sepille, niitä on selitetty sitten tietyillä jutuilla ja saattanut jopa olla niin, että on ollut tiettyjä aikoja, milloin on ollut suotuisampaa esimerkiksi sulattaa tiettyjä metalleja kuin toisia. Mutta kyllä se on niin kuin ihmismieli on kehittänyt tämmöisen tavan niin kuin jotenkin selittää niitä, jotka on niin kuin täysin tietenkin nykypäivänä voidaan sanoa, että helposti, että mitä siinä tapahtuu, kun rauta kuumenee ja miten se karkastaa ja miten se toimii, mutta eihän silloin ollut mitään mahdollisuuksia ihmisillä niin kuin silmämääräisesti nähdä, että miksi näin on, että se rauta esine tulee semmoiseksi kuin se tulee tai joku muu esine.
Eli toisin sanoen sepät olivat niin taitavia työssään, että heihin alettiin myös liittää tällaisia.
Kyllä varmasti ja yksi tietenkin on sitten tämä niin kuin ihan maailmankuvallinen asia, että uskottiin, että esimerkiksi seppiin liitettiin tämmöinen, että kun verenseisautustaikoja tehtiin, niin ajateltiin, että koska sepät on sen raudan kanssa tekemisissä, niin he taatusti tietävät tämän raudan synnyn, jolloin sitten taas kun uskottiin siihen laajalti, että se taudinaiheuttajan synty tarina piti tietää, jotta se tauti parani, niin silloinhan tämä kuka muu nyt olisi parempi kuin seppä. Sitten kun kirves lipsahtaa siellä metsässä jalkaan, niin tulla ja kyllä seppä nyt ainakin sen tietää sen raudan synnyn, koska se sitä muokkaakin ja tekee. Ja näin, niin kyllä tämmöiset asiat kanssa varmasti niin kuin vaikutti siihen, että se alkoi sen tiedollisen ja taidollisen niin kuin osaamisen lisäksi, niin kansan parissa niin kuin sitten alettiin liittämään näitä uskomuksia näihin seppiin. Ja ne käytti sitä erittäin hyvin sitten hyödykseen tietenkin.
Sitä kirjoitan näin. Jotta ymmärtäisimme paremmin suomalaisten seppien maailmankuvaa ja tapoja, tulee meidän ensin ymmärtää, millainen oli esikristillinen suomalainen maailmankuva. Ja tämän sinä jaat 4 eri osaan.
Joo. Sitä voi lähteä tarkastelemaan tietenkin. Eli on tämmöinen hyvin varhainen maailma, mistä meillä on itse asiassa hirveän vähän tietoa, koska meillä ei ole arkeologista tietoa juuri ollenkaan, joitain luolamaalauksia ja tiettyjä löytöjä lukuun ottamatta, josta me ei oikeastaan voida tietää, mutta on ajateltu, että se pohjaisi tämmöiseen laajempaa kokonaisuuteen, mistä voitaisiin Anna-Leena Siikala on nimittänyt, että siellä olisi pohjan tähden asema olisi hyvin tärkeä. Ja sitten olisi tämä vertikaalinen ja horisontaalinen ulottuvuus, eli pohjoinen on yhtä aikaa alhaalla ja pohjoisessa ja etelä on yhtä aikaa ylhäällä ja etelässä. Eli nämä on ne ei sulje toisiaan pois. Ja sen lisäksi on sitten ajateltu, että siellä saattaa olla muitakin, siis sehän on saattanut olla kolmitasoinen luultavasti se maailmankatsomus, että on ollut tämä ihmisten taso ja sitten on ollut ylinen ja alinen. Ja nämä kaikki liittyy sitten, tämä alkaa muuttua siinä vaiheessa, kun me mennään, ihmiset alkaa asettumaan paikoille. Eli sittenhän me ei olla enää siellä erämaassa, ihmiset ei ole enää vaeltamassa ja asetutaan paikoille, niin silloinhan se erämaa alkaa muodostua itse asiassa uhkaavaksi, maagiseksi ja tämä kotipiiri alkaa tulee tähän näin. Mutta et siis meillä on tämmöinen vastakkaisen dualistinen ajattelu omalla tavallaan, jossa sinänsä ei ole vielä hyvää eikä pahaa, on vaan erilaisia toimijoita. Mutta kristinusko sitten myöhemmin, kun se liitetään vielä tähän kansanuskon päälle, niin kyllähän se sitten muodostaa hyvän ja pahan sinne omalla tavalla eri tavalla. Mutta siis on uskottu tähän, että esimerkiksi oikea käsi on valoon, on etelään ja sama kuin myötäpäivään kulkeminen ja sitten taas kaikki vastapäivään ja vasen käsi on liitetty sitten sinne pimeyteen, pohjoiseen, niin kuin tuon puoleisiin asioihin. Ja tämmöinen niinku laaja, niinku, mikä menee silleen niinku loogisesti kyllä niinku pikkuhiljaa limittäin toistensa kanssa nämä eri aikakaudet, niinku, jos voi sanoa näin, niin meillä on tämmöinen niinku laaja käsitys siitä kyllä, että millainen se on ollut se niinku esikristillinen aika. Ja sitten kun tullaan kristilliseen ajalle, niin eihän sitä kirkkoa suoraan oteta, vaan sieltä otetaan vaan ne hienot jutut, mitä kansa haluaa ottaa itselleen omalla tavallaan, niin kuin, et ei korvaannut suoraan sillä kirkon opilla, vaan kansa alkaa ottaa sitten, että esimerkiksi alettiin näkemään, että kirkko on hyvin väikäs paikka. Mm. Ja esimerkiksi tiedetään, että ihmiset on varastanut kirkosta kynttilöitä, koska niissä uskottiin olevan niin kuin kirkon väkeä tai maagisia elementtejä suojaavia juttuja. Eli näinhän se rakentuu pikkuhiljaa ja se on itse asiassa jatkunut tosi pitkälle Suomessa, varsinkin tuo Syrjäkylillä, niin aina tuonne melkein 1950-luvulle asti joissain paikoissa. Ehkä sen jälkeenkin tiettyjä sukuja on vielä saattanut tiettyjä juttuja. On meillä edelleenkin tiettyjä tapoja, mitä me tehdään, jotka on kyllä kadottanut sen maagisen merkityksen, mutta edelleen me toimitaan näin.
Mm. No, milloin Seppä-instituutio sitten sinun arvioisi mukaan syntyi Suomeen?
Se on varmaan osittain syntynyt jo siinä vaiheessa, kun täällä on tehty tiettyjä ennen rautakautta, kun on tehty jo niin kuin omalla tavalla niin kuin vaskisia, eli pronssivaluja ja pronssityökaluja, mutta se mun tässä työssä käsiteltävä juttu on sitten niin kuin ne rautaa takovat sepät, eli raudansulatuksen yleistyminen sitten Suomessa. Ja sitten kun se lähtee, sitä tarkkaa aikaa on hyvin vaikea sanoa, mutta jossain rautakauden aikana niin Suomenkin alkaa tulla jo seppiä. Mm-hmm. Ja sitten varmaan se on ollut sitten lähtenyt sitä kehittymään ja viimeistään keskiajalla, kun on ollut kiltajärjestelmät, niin siitä on tullut sitten jo niin kuin ihan semmoinen instituutio, että sitä on niinku alettu valvomaankin. Mutta meillähän on hyvin varhaisesta vaiheesta, että voisi ajatella niin, että semmoinen kyläyhteisö tai yhteisö, ei välttämättä edes kyläyhteisö, mutta yhteisö, jolla on ollut seppä hallussaan, niin on kyllä saanut siitä niin paljon etua, että sittenhän se on alkanut siihen, se seppä on alkanut, se on oma tavallaan ollut pakollinen osa sitä kyläyhteisöä maanviljelyskulttuurissa ja se on alkanut sitten nauttimaan erilaisia etuuksia sitten tässä vaiheessa, koska sitten ilman sitä seppää, niin se kyläyhteisö ei olisi enää pärjännyt.
Ja sepistä puheen ollen, annetaanpa tässä vaiheessa puheenvuoro tutkijatohtori Tiina Sepälle Itä-Suomen yliopistosta.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Vaikka me toimittajat pyrimme työssämme objektiivisuuteen, niin meidän inhimilliset ominaisuutemme ohjaavat väistämättä tekemisiämme. Esimerkiksi minun henkilökohtainen arvomaailmani, kiinnostuksen kohteeni ja välillä myös kiire vaikuttavat näkökulmiini, aihevalintoihini ja lopputuloksen laatuun. Halusin sitä tai en. Samankaltaiset inhimilliset tekijät ovat vaikuttaneet myös siihen, millainen mielikuva kansan runoudesta on syntynyt meille jälkipolville. Lönnrotin aikaan 1800-luvulla kansallisaate oli voimissaan ja suomalaisille kirjoitettiin kunniakasta historiaa. Mutta kuinka ajan henki ja Lönnrotin henkilökohtaiset valinnat vaikuttivat siihen, millaisena me tänä päivänä koemme kansan runouden? Tavoitin Skypellä Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Tiina Sepän, joka on tutkinut väitöskirjassaan muun muassa edellä mainittuja kysymyksiä. Hyvää päivää Tiina Seppä ja tervetuloa ohjelmaamme.
Hyvää päivää ja kiitos oikein paljon.
Ennen kuin perehdymme Elias Lönnrotin edesottamuksiin, niin keskustellaan hieman tutkimustyösi taustoista. Miksi tällainen lähestymistapa, eli kansanrunouden uudelleen analysointi on tärkeää? Ja mitä uutta me voimme tällä tavoin oppia kansan perinteestä?
Jos ajatellaan näin, että suomalaisen kulttuurin ja sivistyksen tai tällaiseksi nykyään suomalaiseksi ymmärretyn kulttuurin ja sivistyksen ja koko hyvinvointivaltion pohjana on oikeastaan tämä suullinen kansanrunous, niin siitä näkökulmasta pidän kaikkia lähestymistapoja erittäin tärkeinä ja merkityksellisinä. Ja sitä pidän myös hyvin tärkeänä, että sitä tutkitaan tätä kansanrunoutta edelleen ja pidetään esillä. Että nämä kansanrunousaineistothan on syntynyt aikanaan hyvin poliittiseen tarpeeseen ja niissä on potentiaalia vaikka mihin. Mutta sitten tämä kansanrunous ehkä on ollut tässä aika pitkään tai joitakin vuosikymmeniä vähän sillä tavalla kaapin päällä pölyttymässä ja nyt siitä on syytä tehdä mahdollisimman monia uusia eri tulkintoja. Jos ajatellaan vaikka sitä, että koskaan oikeastaan sinä aikana, kun kansanrunoja on ollut tässä tallennetussa muodossa, ei ole voitu samassa mittakaavassa tai ei ole oltu edes kiinnostuneita arkisista yksityiskohdista tai ihmisten kokemuksista tai yksilöistä tai tunteista. Ja nyt niitä voidaan kysyä. Ja sitten niitä voidaan kysyä tällaisilta aineistoilta, joita ei ole rakennettu, ei ole ikään kuin luotu siihen tarkoitukseen. Mutta nyt niistä voidaan lukea myös sellaisia asioita. Että jos ajatellaan niin kuin tällaista suurta kansallista kertomusta, niin siellä pinnan alla on aivan valtava määrä inhimillisiä arkisuuksia ja sattumuksia ja epäonnea ja tunteita ja vaikka mitä. Että nämä keräjätkin on ollut ihmisiä ja heidän toimintansa on sitten ohjannut moni muukin asia kuin sitten tämä jalo isänmaan asia tai palo sitten siihen kansanrunouden keruuseen. Että ihmisillä on ollut taloudellisia vaikeuksia ja rakkaussuhteita ja perheitä, joiden kanssa on pitänyt jollakin tavalla toimia. Ei ole voinut vaan häipyä.
Tähän asiaan, eli kansanperinteeseen, liittyy olennaisesti niin kutsuttu keksityn tradition käsite. Avaatko hieman sitä?
No joo, tietenkin tähän vähän niin kuin kansallisvaltioiden rakentamiseen ja syntyyn liittyy tämä keksityn tradition käsite. Se on historian tutkijoiden Erik Hobsbawmin ja Terence Rangerin käsite. Ja sillä he viittaa tällaiseen, ne on kansallisvaltioiden ja nationalismin tarpeisiin kehitettyjä perinteitä, jotka on ehkä jostakin menneestä, mutta että joilla ajatellaan, että on voitu sitten luoda ja tuottaa sitä yhteisyyden kokemusta, mutta että sitten se ei välttämättä ole ollut mitenkään aktiivisessa käytössä tai jotakin sellaista, vaan se on ikään kuin tuotu uudelleen osaksi. Ehkä niin kuin tavallaan kansanrunous, vaikkakaan se ei ole mitään keksittyä, niin on siinä merkityksessä nationalismin tai kansallisaatteen ajatuksessa eräänlainen keksitty traditio.
Ennen kuin menemme Lönnruuttiin, niin kerrotko vielä hieman tutkimustyöstäsi? Millaisia asioita pyörittelit mielessäsi?
No mun väitöskirjassa oli nämä kaksi keissiä oikeastaan, että tämmöistä keruyhteistyötä, joista toinen oli hyvin tämmöinen laaja ja pitkäkestoinen 1900-luvun alkupuolelta Samuli Paulaharju ja Anni Lehtosen vienalaisen runonlaulaja ja sitten tämä Elias Lönnruutin ja Mateli Kuivalattaren kohtaaminen 1830-luvulla, josta taas on erittäin niukasti dokumentteja, että siitä laajemmasta aineistosta pystyy ehkä vähän toisella tavalla lukemaan sitä kohtaamisen ja niiden ihmisten käymien keskustelujen luonnetta, mutta että tämä Lönnruutin ja Kuivalattaren tapaamisen, siinä itse asiassa enemmänkin jäljitin sitten sitä, että minkälaisia tulkintoja, mitä itse asiassa tiedetään ja sitten miten näin niukan tiedon varassa on kuitenkin pystytty luomaan sellaisia aika hienoja ja aika hurjia kuvia siitä, että mitä oikeastaan sitten, että kuka Mateli Kuivalattar oli ja vähän niin kuin sen kuvan perusteita, jossa on sitten ehkä vähän semmoista keksittyjen traditioiden vikaa.
Elias Lönnruut oli oppinut mies, ammatilta lääkäri ja eittämättä kansan kermaa. Hänen silmissään 1800-luvun syrjäiset runoseudut vaikuttivat eittämättä takaperoisilta maan kolkilta, mutta kuinka tämä asetelma vaikutti hänen työhönsä? Miten Lönnruutin herraskainen tausta näkyi siinä tulkinnassa, jonka hän teki kansan runoudesta?
No joo, Lönnruut oli kyllä koulutettu ja kuului siinä vaiheessa, kun hän teki näitä kerumatkoja, niin eliittiin, mutta hänen taustansahan oli tämmöisessä hyvin vähävaraisessa käsityöläisperheessä ja hän on kyllä kyennyt hirvittävän hyvin toimimaan monenlaisten ihmisten kanssa, eikä hän oikeastaan ilmeisestikään kokenut kauhean vieraalla kentällä olevansa. Tosin kaiken näköisiä sattumuksia oli siellä. Suosittelen myös Elias Lönnruutin matkoja, ne on aivan hillittömän hauskoja, uskokaa tai älkää. Mutta että niissähän kyllä hyvin itseironisella otteella myöskin kuvaa niitä matkoja ja sitten näitä tämmöisiä myöskin vierauden tunteita, joissa hän tuli myös tietoiseksi siitä, että ihmiset ei ei ole yhtään kiinnostuneita eikä millään tavalla arvosta hänen oppineisuuttaan. Tai että sillä ei ole mitään virkaa. Tietysti tämän lääkärin viralla sillä oli merkitystä, mutta sitä hän ei aina kertonutkaan. Mutta että, ja tokihan on niin, että sitten hän näillä matkoilla liikkui paljon myös vanhojen tuttaviensa kanssa, joihin hän oli tutustunut opiskellessaan, koska useimmat näiden pikkupaikkakuntien papit ja apteekkarit tai muut, että hänellä oli sillä tavalla tuttuja, jos yhden luona hän vieraili näillä matkoilla, mutta kyllähän myös oli siellä sen niin sanotun kansan parissa, mutta siihen Lönnrotin keruaineistoon sillä ehkä ei ole niinkään ollut vaikutusta, mutta että sitten myöhemmin ehkä niin kuin näissä siis julkaisuissa niin kuin Kalevalassa esimerkiksi tämä toi Niina Hämäläinen on väitöskirjassaan selvittänyt sitä, miten Lönnrot rakensi siihen Kalevalaan tämmöisen ajan sivistyneisten perheideaalin mukaisia piirteitä, että hän ikään kuin rakensi sitä myös ajatellen, että se on myös valistava teos. Et koska se teoshan oli kuitenkin ensisijaisesti silloin alkuvaiheessa tarkoitettu ensisijaisesti sivistyneistölle, koska piti osata lukea, että pystyi lukemaan sitä. Et siis myöskin kävi niin, että sivistyneistöstäkään kovin moni ei osannut suomea lukea, että sitten se alkuvaiheessa olikin kyllä aika niukkaa se Kalevalan lukeminen vielä, mutta
väitöskirjassasi esität ajatuksen kansanrunouden aitoudesta ja pohdit, että jos 1800-luvun Turusta olisi löytynyt runon laulaja, niin hänen osaamistaan ei välttämättä olisi arvostettu. Avaatko hieman tätä aitouden tavoittelun ajatusta?
No, tämä liittyy nyt siihen ajatukseen, että mitä kansasta ajateltiin ja mitä kansanrunoudesta ajateltiin, että silloin 1800-luvulla ajateltiin, että kansanrunous, eli tämmöinen suullisesti, puhtaasti suullisesti välittynyt perinne on parhaiten tavoitettavissa siellä, missä niin sanotut sitten nämä uuden maailman vaikutteet ei ole päässyt siihen vaikuttamaan, koska pyrittiin tietenkin tavoittamaan jotakin mahdollisimman vanhaa ja mahdollisimman kauas menneeseen, koska no, kirjallista kulttuuria ei ollut eikä kirjallista historiaa oikeastaan ja ajateltiin, että tämän runouden kautta voidaan tavoittaa jotakin sieltä mahdollisimman kaukaa menneestä, niin samasta syystä sitten, paitsi että mentiin tämmöisiin vaikeapääsyisiin paikkoihin, jossa ajateltiin, että ihmiset on elänyt jollakin tavalla eristyneenä, mikä tietysti ei sekään ihan pitänyt paikkaansa, vaan yhteyksiä saattoi olla itse asiassa paljon enemmänkin kuin koskaan voitiin kuvitella muualle maailmaan, mutta että näistä samoista syistä sitten pyrittiin löytämään mahdollisimman vanhoja haastateltavia ja runonlaulajia, jotka sitten taas oli oppineet ne laulut vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan ja niin edelleen, että ikään kuin voitiin tavoittaa niillä runoilla jonnekin mahdollisimman kauas menneeseen. Ajatus siitä, että olisi voinut olla joku runonlaulaja, joka jossakin kaupungissa, niin se olisi ollut varmaan hyvin epäilyttävää aineesta, mitä hän olisi sitten laulanut. Se tuskin, se olisi ollut luultavasti kirjallisvaikutteista ja nimittäin myöskin lukutaidottomuus oli aika tärkeä kriteeri tämmöiselle hyvälle runonlaulajalle.
Yle Puhe. Kansanrunouden kerääjät kirjasivat varsin harvoin ylös sen, että kuka heille lauloi kansanrunoja. Miksi he ylläpitivät tällaista anonymiteettiä?
No, tämä liittyy myöskin siihen ajatukseen siitä, että mitä se kansanrunous on ja mikä sen merkitys on. Että ajatus siitä, että kansanrunoudella ei ole yksilöllistä luojaa, vaan se on tällaista kollektiivista perinnettä, oli hirvittävän tärkeä, koska luotiin sellaista kollektiivista. Se niin kuin nähtiin ylipäätään sellaisena, no, kansanrunoudella ei voinut olla tällaista yksilöllistä luojaa. Tämä oli 1800-luvun ja vielä pitkälle 1900-luvun alussakin pääsääntöisesti ajatus. No, esimerkiksi vaikka ajatellaan niin, että vaikka Mateli Kuivalattaren runot, jota pidetään tai hänet niin kuin tunnetaan nimeltä kansanrunouden laulajana tai lyriikan, erityisesti lyriikan laulajana, mutta että arkistoissa Lönnrot ei ole merkinnyt edes paikkakuntaa muistiin, mistä hän on tallentanut nämä runot, jotka sitten myöhempien tulkintojen perusteella on päätelty, että ovat niitä Kuivalattaren laulamia. Että tällainen, se, mitä ajateltiin tämmöiseksi arvokkaaksi kansanrunoudeksi, niin sille sitä ei ajateltu, että sillä olisi merkitystä, että kuka sen on laulanut. Ylipäätään tietenkin semmoista yksilöllisyyttä ajateltiin hyvin toisella tavalla 1800-luvulla kuin nykyään, mutta sitten toisaalta siellä kuitenkin Lönnrotinkin aineistoissa on sitten tämmöistä toisenlaista aineistoa, jota hän ajatteli niin tämmöisenä uudempana, tai joka oli tämmöistä uudempia kansanlauluja, esimerkiksi naapurin pilkkalauluja ja sitten tämmöisiä seksuaaliaiheisia runoja, joita ei ehkä voitu niin kuin sisällyttää sellaiseksi jalon kansanlaulamiksi, niin niissä on kyllä hyvin tarkasti tunnisteet. Siellä on laulajat ja jopa talon nimet saatettu merkitä, että mistä hän on saanut nämä runot. Mutta tämä arvokas kansanrunous, niin se oli tavallaan sellaista kollektiiviperinnettä ja kaikkien yhteisesti tuotettua. Mutta että Lönnrot itsekin kyllä suhtautui tähän kollektiivisuuden ja yksilöllisen luovuuden kysymykseen aika ristiriitaisesti, että hän siinä Kantelettaren esipuheessa pohtii sitä vähän suuntaan ja toiseen.
Lönnrot kuitenkin nosti esiin kaksi runonlaulajaa, jotka hän mainitsi nimeltä. Kalevalan esipuheessa mainitaan runonlaulaja Arhippa Perttunen ja Kantelettaren esipuheessa puolestaan jalustalle nostetaan Mateli Kuivalatar, vaikka Lönnrot oli kerännyt perinnettä muiltakin ihmisiltä. Miksi näin? Miksi hän korosti edellä mainittujen ihmisten merkitystä?
Joo, no tämä on kyllä myös sellainen asia, mitä on paljon pohdittu ja se on hirveän kiinnostava siinä, just nimenomaan siinä kontekstissa, jossa ajateltiin, että kansanrunot on kollektiivista perinnettä, mutta ainakin toi Senni Timonen on sanonut, että Lönnrot ehkä halusi nostaa näitä laulajia kanssatekijöikseen, että hän näki sen sellaisena isona kollektiivisena projektina myöskin sen oman tekemisensä, että hän halusi nostaa niitä laulajia esiin. Ehkä myös niin, kuin niin että sitten kun siihen liittyy tämä ajatus tähän kansallisromanttiseen ideaan ja myös tähän epokseen, että idea tämmöisestä jalosta ja luomiskykyisestä kansasta, niin sitten ehkä heitä haluttiin myös tuoda konkreettisesti mukaan, tai Lönnrot halusi antaa heille jonkinlaisen äänen, koska hän myös molemmissa teoksissa on antanut tai ikään kuin pannut heidän suuhunsa sanoja. Ehkä mahdollisesti asioita, joita hän itse sitten halusi sanoa, että Kalevalan esipuheessa Arhippa Perttusen suuhun on pantu tämä kuuluisa lause, että nyt nämä laulut on laulettu, että näitä ei enää laula kukaan. Tämmöinen viime hetken ajatus, mutta sitten toisaalta Kantelettaren esipuheessa taas Mateli Kuivalattaren suuhun on pantu tämä ajatus kytemään vähän tästä kollektiivirunouden ja sitten yksilöllisen luovuuden välistä ristiriidasta, joka on tosi moniselitteinen.
Mateli Kuivalatar oli ilomantsilainen runonlaulaja, joka siirtyi Manaan maille 1940-luvulla. Hänen laulamansa runot kuvasivat kaipausta, elämän kovuutta ja sen ankaruutta. Sittemmin Kuivalatar on ikonisoitunut jonkinlaiseksi kansanrunouden myyttiseksi hahmoksi, mutta onko Kuivalattaresta jälkipolville säilynyt kuva totuudenmukainen? Kuinka paljon Lönnrot osallistui tähän myytin rakentamiseen?
Joo, siis tässä Kuivalattaren siinä, mitkä niinku ehkä niinku varmimmin on tulkittu siinä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alkuvuosikymmeninä nimenomaan hänen laulamikseen, niin niissä kyllä toistuu nimenomaan tämmöinen romanttinen kaipaus ja sitten tämä elämän kovuus, joita kyllä oli Kuivalattaren elämässä tietenkin, mutta että kiinnostavaa sitten on kuitenkin, erityisen kiinnostavaa on tuo rakkausrunous, koska sitä on hirvittävän vähän ylipäätään suomalaisissa kansanrunousaineistoissa. Ja sitten toisaalta on niin kuin se, että on oikeastaan mahdotonta tietää täysin, että mitä näistä kaikista aineistoista, mitä Lönnrotilta on jäänyt, että mitä hän oikeastaan lauloi. Ja tietenkään me ei voida tietää, että jos on sitten voi olla kadonnutta aineistoa, todennäköisesti onkin Lönnrotin keruuaineistoja. Ja sitten myöhemmin niitä on pyritty päättelemään. Sitten oikeastaan me ei tiedetä niitäkään perusteluja siihen. Suomen kansan vanhojen runojen toimittajat on tehnyt varmaan ihan hyvin perusteltuja päätelmiä, mutta sitten siitäkään ei ole mitään aineistoa, että me ei voida tietää. Ja niitä sitten taas ohjasivat nämä ajan aatteet. Että jos ajatellaan niin, että Lönnrotin saman vuoden tai saman retken kokoelmissa esimerkiksi on tämmöisiä lemmennostatusloitsuja aika paljon, jotka on oikeastaan pitkään jätettiin vähän huomiotta, että niitä ei oikeastaan ajateltu, että ne voisi olla Mateli Kuivalattaren aineistoa, mutta että myöhemmin on tallennettu tämmöisiä keräjien muistitietoa, mitä siellä kylällä puhuttiin Kuivalattaresta, ja se taas kertoo ihan toisenlaista kuvaa kuin sitten nämä kansanrunoiden tutkijat, jotka loi sen kuvan tämmöisestä hennosta ja eteerisestä neidosta, ja ehkä ei yksin Lönnrot, vaan sitten myöhemmin myös muut tämmöisenä Karjalan Sapfona, ja niin siihen kuvaan ehkä ei mahtunut sitten tämä tämmöinen, että häntä pidettiin enemmänkin tietäjänä ja parantajana ja noitana, jota oikeastaan pelättiinkin. Että sitten tämä loitsuaineisto jäi pitkäksi aikaa ehkä huomiotta. Että ehkä tähän tämmöiseen lyyrisen kansanrunouden naiskuvaan, joka tästä lähti muotoutumaan, että Lönnrot, niin siihen ei ehkä mahtunut sitten vaan tämmöinen vahvan naisen rooli tai kuva. Mutta että tietenkin Lönnrotin ansiota on, että tästä ihmisestä ylipäätään tiedetään yhtään mitään, ja se siinä Kantelettaren kontekstissa on ymmärrettävää, että hän ei ollut kauhean kiinnostunut sitten näistä muista puolista.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos tutkijatohtori Tiina Sepällä Itä-Suomen yliopistosta sekä Panu Hietanevalle, joka äskeisen valaisevan haastattelutuokion meidän iloksemme askarteli. Minä jatkan täällä Mikko Björklundin kanssa keskustelua suomalaisesta Seppä-instituutiosta ja sen, voisiko nyt sanoa, yliluonnollisista ja maagisista ulottuvuuksista ja merkityksistä. No, keskeinen kysymys tietysti tässä koko seppäilyasiassa on rauta. Ja kalevalaisessa runoudessa raudan synnystä kerrottiin kaksi tarinaa. Mikä oli raudan alkuperä? Mistä se tuli iloksemme?
Niin ainakin kaksi tarinaa on tämmöiset yleisesti tiedossa olevat. Ja molemmissa on niinku aika selvää, että se on taivaista alkuperää. Ihmisten mielikuvissa yhdistyttiin, että se on tullut taivaista tämmöisestä taivaan neitosten rinnoista valunutta maitoa sinne maan päälle. Ja siinä vielä erotellaan niin kuin omalla tavallaan niissä tarinoissa se, että on niin kuin kolmenlaista rautaa, että on sitä mustaa, sitten semmoista takorautaa ja sitten on valkoista terästä ja sitten on semmoista punaista niin kuin aiemmin, niin kuin ajateltiin, että se on niin kuin huono, ei kelpaa tai eikä kelpannutkaan alussa varmaan niin hyväksi käyttöön, että tämmöistä niin kuin valuraudan tyyppistä kuona-ainetta, jota sitten syntyy, kun rautaa niin kuin tehdään, prosessoidaan, ja että ne on niin kuin sitä kautta tullut maan päälle. Ja toisessa tarinassa sitten rautaa ja kummassakaan tarinassa alun perin paha, eikä mitenkään niin kuin vahingoita välttämättä ihmistä tai toisessa tarinassa kyllä, mutta mä palaan siihen kohtaan, mutta tässä ensimmäisen tarinan niin kuin tämä pääpointti on se, että herhiläinen sitten tänne hiiden lintunen, niin omalla tavalla myrkyttää tämän raudan. Siinä on, olisiko ollut käärmeen ja muurahaisen ja sammakon sylkeä tai virtsaa käytetty niin kuin ajatusmaailmallisesti, eli tämmöisten niin kuin tuholaiseläinten tai mitä käsitettiin tuholaiseläimiksi tai vaarallisiksi eläimiksi, tuonpuoleisiksi eläimiksi osittain, niin niillä saadaan se rauta sitten niin kuin vahingoittamaan ihmistä. Ja sitten tässä toisessa tarinassa sitten niin rauta kanssa tulee taivaasta ja se imeytyy suohon. Ja sitten loppujen lopuksi sit se on siellä jonkun aikaa ja susi ja karhu jalanjäljissä sitten nousee ruostepintaan ja sitä kautta Seppo Ilmarinen sitten löytää sen raudan ja ottaa se sieltä ylös ja alkaa kuumentamaan sitä. Ja rauta ei yhtään tykkää tästä, että hänet on uudestaan niin kuin nyt kuumennettu ja valittaa siinä. Ja sitten Ilmarinen sanoi, että saat paremman muodon, kun hän nyt tälleen muokkaa sua, mutta sen lisäksi, että hän voi niin kuin kyllä tämän sitten lopettaa, jos sä niin kuin lupaat, että et sä kenellekään tee mitään pahaa, että syöt vaan puuta ja kiveä, etkä vahingota ihmistä. Ja ihan hyvin menee ja rauta lupaa, mutta sitten se mennään karkasemaan kuitenkin tämmöiseen lipeää tai johonkin vastaavaan ennen se, jolloin se rauta suuttuu ja rikkoo lupauksensa. Eli sen takia sitten välillä lipsahtaa se kirves jalkaa. Mutta se rauta on velvollinen, kun sitä muistuttaa tästä sen syntytarinasta, niin korjaamaan tämän virheensä. Eli tässä tämä niin kuin loogisuus siinä mielessä, että että täällä on tämmöinen myyttinen tarina taustalla, syntytarina, ja kun sen syntytarinan tietää ja muistuttaa sitä rautaa siitä, että hei, sä oot luvannut, että sä et tee näin, niin sitten se ikään kuin parantaa sen, sitten sen vamman. No, mutta siis alun perin rauta ei ole niinku välttämättä ollut niinku paha, niin.
Varhaisimmat Suomesta löydetyt raudan pelkistysuunit sijaitsivat Pohjois- ja Itä-Suomessa ja niiden arvioitu toiminnan noin vuosina 300-200 ennen ajanlaskun alkua. Voidaanko tästä olla varmoja?
Niin siis kyllä mä nyt on aika, pidän sitä luotettavan, että ne on siihen aikaan toiminut. Mutta se sitten kysymys, että ovatko nämä ne ensimmäiset, niin siitähän meillä ei ole tietoa. Se voi tarkoittaa vain, että näitä arkeologisia löytöjä ei vielä tehty tai ne on hävinnyt kokonaan. Mutta siis se, että ne on kyllä sieltä alueelta löytynyt ja kyllä mä tämän nykyisen teknologian mukaan niin on aika vakuuttunut, että me saadaan aika hyvät ajoitukset nykyään tehtyä näistä ja nämä prosessit on aika hyvin niin kuin taltioitu, että ei siinä ei ole mitään, mutta suunnilleen toi aika väli on, missä on tämän hetken tiedon mukaan ne varhaisimmat löydetty.
No, tärkeintä olisi tietysti päästä käsiin näihin itse myyttisiin seppiin, ja kuka olisikaan sen myyttisempi kuin Ilmarinen? Puhutaanpa hivenen hänestä.
Joo. Seppä Ilmarinenhan on tämmöinen niinku eräänlainen Heeros tässä Kalevalassa, Seppä Heeros, joka on sitten seikkailee tasavertaisena kumppanina, ainakin näin mä sen näen, niin Väinämöisen kanssa, vaikka ehkä ei ole se pääsankari siinä, mutta on kuitenkin se niin kuin mukana kulkeva. Meillä on kuitenkin sitten muistettava, että Ilmarinen saattaa olla kuitenkin ollut alun perin jotain paljon muuta kuin Seppä Heeros. Ja ainakin Risto Pulkkinen on esittänyt hyvin uskottavasti, että Seppä Ilmarinen olisi ollut alun perin Ilmarinen ilman Herra. Tämmöinen niin kuin jumalolento, joka olisi hallinnut ilmaa. Ja sitten vasta kun tiedetään, että tai ajatellaan näitä Baltiasta tulleiden vaikutteiden mukana, jolloin tulee ukko ylijumala kuvioihin, niin siinä vaiheessa Ilmarinen olisi tullut syrjäytetyksi tässä asemassa siellä jumalana, ylimpänä ilman herrana ja laskeutunut omalla tavallaan jäänyt sitten elämään tämmöiseksi seppäheerokseksi. Ja nimenomaan ehkä juuri tämmöinen ajatus siitä, että se palkeiden käyttö, kun me lämmitetään rautaa, että me saadaan se tarpeeksi kuumaksi, niin siinähän me käytetään ilmaa. Ja tätä kautta olisi sitten kansan, että se Ilmarinen, Seppä Ilmarinen, siellähän se puhaltaa niillä palkeilla sen tarpeeksi kuumaksi, että se rauta sulaa tai tulee työstettävää kuntoon. Että tällainen, niin kuin, tämä saattaa olla hyvin, mä pidän tätä hyvin uskottavana tämmöistä, niin kuin, näin se yleensä tuppaa välillä menemään, että joku syrjäyttää jonkun jossain, mutta se jää kuitenkin elämään sinne kansankerroksiin sitten se hahmona. Että tämä voisi olla hyvinkin pitää paikkansa ja pitää mielessä, kun näitä asioita pohditaan.
No jos ajatellaan näitä mytologisia tai kansanrunouteen liittyviä seppänarratiiveja, niin millaisia yhteisiä elementtejä niissä esiintyy?
No onhan niissä, siis sepäthän on aina jollain tasolla niin kuin muita etevämpiä siinä ammatinharjoittamisessa. Ne on jollain tasolla hyvin sankarillisiakin. Ne ei ole aina niin kuin mitenkään välttämättä käyttäydy niin kuin normien mukaan hyvin, mutta ne kuitenkin tuottaa sitten loppujen lopuksi jotain hyötyä sille yhteisölle. Meillähän on tämmöisiä niin kuin laajempia ajatuksia myös, niin kuin oli aikaisemminkin puhetta, eli siis joka paikassa, missä on seppiä ollut, niin on ollut myös niin kuin tämmöisiä seppäheeroksia tai seppäjumalia, joita sitten on eri kulttuureissa kohdeltu eri tavalla tai heistä on kerrottu, mutta aina heillä on tämmöinen niin kuin maagisten esineiden niin kuin tekoon liittyvä niin kuin rooli yleensä siinä tarinankerronnassa. Näin on niin kuin Kreikassa ja Skandinaaviassa on myös, vaikka siellä on omalla tavallaan ne kääpiöt, mutta ne on kuitenkin siellä niin kuin kanssaeläjän roolissa, jotka tuottaa sitten maagisia aseita, esimerkiksi Thorin vasaran. Ja sitten tässä suomalaisessa kontekstissa niin Seppä Ilmarinen takoo sitten sampoa ja naista itselleen ja kirjokannen ja on luonut kaiken tämän tämmöisen juttuja, niin näissä niin kuin näkyy yhtäläisyyksiä kylläkin.
Eli Ilmarinen on lähes jopa tällainen puoli jumala, koska hän kykenee luomaan asioita.
Kyllä, joo, ja ehkä sitten niinku poikkeuksena se, että se kuitenkin omalla tavallaan niinku myös sitten seikkailee siellä niiden muiden luona ja ottaa jotenkin, se sankarina ottaa sen niinku omiin käsiinsä tämän kohtalon, että et se ei ole semmoista ennalta määrättyä välttämättä, vaan että kun nyt täytyy tehdä näin, niin hyvin suomalaisittain, että sua kuokkaa Jussi, että nyt toi pitää tuosta hoitaa, niin no teenpä tähän työvälineet ja otapa ohjat omiin käsiin ja hoidetaan tämä homma tästä alta pois, kun taas sitten jotenkin ainakin skandinaavisessa puolella, niin Thor saattaa valitella, että hitto kun on paha vastustaja ja sitten sieltä tuleekin jo kääpiö tuomaan niin kuin sille hienoa asetta, että onhan tässä tämmöinen niin kuin erotus siihen niin kuin nähtävissä, joka vaatii ehkä jatkotutkimusta ja pohdintoja vielä, mutta näillä eteenpäin.
No, otetaanpa sitten tällaisia hahmoja, joita voinemme pitää ainakin jossain määrin todellisina tai historiaan pohjautuvina. Kuka oli Huttuseppä?
Joo, Huttuseppä tuli tässä mun aineistossani, gradussani erittäin hyvin niin kuin esille, että melkein jopa mietin, että olisinko tehnyt hänestä yksittäisenä kokonaan tämmöisen niin kuin gradun, koska tekstiä löytyi niin paljon tai materiaalia. Huttuseppä on, mä pidän häntä kyllä todellisena ihmisenä, joka on elänyt 1790-1860-luvulla suunnilleen ainakin näillä main. Ja elänyt tuolla Karstulan Pudasjärven alueella Keski-Suomessa. Ja hän oli todellinen noita ja seppä. Kerrotaan esimerkiksi hänen synnystä, että hän syntyi kaikki hampaat suussa, joka on jo tämmöinen niinku tietäjän niinku ennen siitä, että hänestä tulee tietäjä. Ja häntä pidettiin siellä kertomusten valossa todella suuressa arvossa, ehkä jopa osittain pelättiin, että nosti karhuja ja nosti käärmeitä, paransi ihmisiä. Ja siinä samassa ohessa niin tako sitten menemään todella laadukkaita teräesineitä. Että tästä niin kuin erikseen mainittiin monessa kertomuksessa, että pidettiin erittäin arvostettuna teräseppänä. Semmoinen kaveri. Se oli kyllä, sanotaan, että erittäin värikkään oloinen herrasmies. Että varmasti ollut uskomaton niin kuin näky, koska niitä kertomuksia oli yllättävän paljon. Ja osa tietenkin niistä kertomuksista sitten on samantyyppisiä, mitä muistakin sepistä on kerrottu, mutta osa on täysin uniikkeja ja siellä esiintyy paljon ihmisten nimiä, niin kuin omilla nimillä ja paikan nimiä, jota kautta tätä pystyy kyllä jatkamaan tätä tutkimusta niin kuin tässäkin suhteessa.
No Huttusepällä oli tällainen kilpaileva noita, niin kutsuttu voiellu. Mitä me hänestä tiedämme?
No voiellusta me ei oikeastaan, tai mä en tiedä tällä hetkellä enempää kuin nimen ja tämän tarinan, mikä on niin kuin Huttusepän kanssa, mutta oli tämmöinen kertomus kylillä, että voiellu ja Huttuseppä oli sitten kinastellut siitä, että kumpi on etevempi käärmeen lumoja. Ja Huttuseppä oli tunnettu siis siitä, että hän ei ainoastaan lumonut näitä käärmeitä ja vienyt pois tietyiltä paikoilta. Hän myös saattoi laittaa niitä paitansa sisälle kymmenittäin kyykäärmeitä. Hänellä oli elättikäärmeitä. Kyykäärmettä nimenomaan elätti käärmeenä omassa kodissaan. Hän myös syöi käärmeen lihaa ja tarjosi sitä vierailleen, jotka eivät aina sitä suostuneet ottamaan. Myös tämmöinen yleinen Huttusepän temppu oli, että hän sai käärmeet tottelemaan itseään. Ja myös se, että tietenkin, että jos hän syötti väärän valan vannoneille ihmisille tätä käärmeen lihaa, niin heidän uskottiin, että heidän on pakko puhua totta. Mutta voiellu sitten oli kinastellut siitä, että kumpi on, tai en tiedä kumpi on aloittanut, mutta tämmöinen riita oli syntynyt, että kumpi on etevämpi tässä käärmeen lumousjutussa. Ja sitten yhtenä aamuna voiellu oli herännyt, niin siellä oli ollut käärmeet rivissä talon oven ulkopuolella suut ammollaan ja voiellu ei ollut voinut mitään tehdä, ei ollut päässyt edes aamutarpeilleen ja oli joutunut sitten toteamaan, että Huttuseppä on häntä etevämpi, jonka jälkeen sitten tämä riita oli jäänyt siihen. Huttuseppä oli tietenkin kommentanut käärmeet pois sieltä, mutta tämmöinen tarina on ollut sitten liikkeellä ja monia muita.
Kuinka yleinen, mua kiinnostaa tämä käärmeen ja sepän suhde. Onko tämä semmoinen toistuva narratiivi myös, tämä osa narratiivia? Onko Huttuseppä erityinen?
Huttuseppä on tässä suhteessa mun käsityksen mukaan erityinen. Siis niin kuin tämä just juurikin näin, että muissa tarinoissa harvemmin esiintyy, että olisi käärmeiden kanssa ollut tekemisessä, ei juuri ollenkaan. Muutamassa sanotaan juuri, että ne saatto ajaa niitä pois pelloilta, mutta siihenkään ei suoranaisesti liittynyt se niin kuin semmoinen, niin kuin, että ne olisi niitä taluttanut sieltä pois, niin kuin suunnilleen Huttuseppä vähän niin kuin tämmöinen pillipiipari-efektinä menee sinne ja komentaa ne käärmeet suunnilleen uimaan joen yli naapuripitäjään. Mm. Niin tämmöistä ei tapahdu, vaan että sitten Seppä menee sinne ja tekee siellä jotain, jonka jälkeen sitten se peltoalue on suojattu tämmöisen niin kuin tavanomaisemmalla suojausmagialla. Ja Huttuseppällä oli tämmöinen näin jonkunnäköinen taito kansan silmissä komentaa käärmeitä tekemään oman tahtonsa mukaan asioita, joka mun käsitysten mukaan näistä tarinoista nimenomaan liittyy siihen, että hän myös oli saanut sen käärmen väen itselleen. Luultavasti juuri niin, että hän on syönyt sitä käärmeen lihaa.
Hän tunsi käärmeen synnyn tai madon synnyn.
Kyllä, madon synnyn ja luultavasti sai siitä sitten sen voiman itselleen ja käytti sitä erittäin hyvin hyödykseen.
No mitä sitten, jos ajatellaan ylipäätään seppien suhdetta eläimiin laajemminkin, niin esiintyykö tällaisia ajatuksia siitä, että sepillä olisi ollut jonkunnäköisiä taikavoimia tai psyykkinen yliote eläimiin? Vai onko Huttuseppä tässäkin erityislaatuinen?
Niin jos ajatellaan ihan suoraan tuota kysymystä, mä en ole tarkastellut tietenkään tässä asiassa, mutta tämmöinen valistunut arvaus ja yleiskäsitys, mikä mulle jäi tässä hommassa, niin Huttusepällä on aika erityinen kyky juuri nimenomaan karhuun ja käärmeeseen. Mutta sitten kun me ajatellaan näissä tarinoissa kuitenkin sitten esimerkiksi niin kuin hevosia ja hevosten kengitystä, niin tässä niin kuin jutussa on se, että monessa tai muutamissa tarinoissa esiintyy, että ei tarvittanut kun sepä laittaa rukkaset hevosen selälle, niin se pysyy paikallaan, ei sitä tarvittanut kiinni pitää. Eli jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin tiettyihin eläimiin ja varsinkin sitten siihen työvaiheisiin liittyviä juttuja, niin on niin kuin nähtävillä, että kansan mielessä oli niin kuin uskomus siitä, että sillä sepällä oli vaan, että ei se tarvinnut laittaa sitä hevosta edes kiinni mihinkään ja sitten pystyi työskentelemään siinä. Et jotain tämmöisiä pieniä on, mutta mielenkiintoinen kysymys. Laitetaan tuonne hatun alle piiloon ja mietitään sitä tulevaisuudessa, tehdään ehkä siitä oma lukunsa sitten tuleviin tutkimuksiin.
Seppien suhde eläimiin ainakin itseäni eittämättä kiinnostaa. No jos ajatellaan Seppä-instituutiota, jos sellaisesta nyt, jos tämä on korrekti termi, niin esityykö Suomen sisällä Seppä-instituution ilmentymissä jonkinnäköisiä maantieteellisiä eroja? Oliko Seppä-instituutio vahvempi jossain päin Suomea kuin muualla? Osattiinko raudan manipulointi yhtä hyvin kaikkialla maassa?
No tämä oli semmoinen, mitä mä jouduin miettimään tässä myös työn aikana ja ei mahtunut ihan tähän juttuun, että mä olisin alkanut katsomaan näiden tarinoiden maantieteellisiä seikkoja. Mutta täytyy sanoa, että varmastikin ruukkien vaikutus sitten kyläsepän toimintaan ja muutenkin isoissa kaupungeissa, niin se toiminta on ollut varmasti erilaista. Siis nämä kaikki tarinat, mitä tähän on kerätty, niin on maaseudulta, yleensä vielä vähän syrjäisemmiltä kyliltä, missä se tietenkin eli pitempään se seppä-ajattelu ja sepän ammatti oli siellä niin kuin tärkeämpi pidemmälle niin kuin 1800-1900-luvun taitteeseen asti. Ja tietenkin nämä ruukit alkoi sitten varmasti niin kuin taidollisesti ja tiedollisesti keräämään niin kuin seppiä sinne, mutta samalla niistä kyllä alkaa häviämään tämä niin kuin tämmöinen niin kuin yliinhimillinen, yliluonnollinen ote.
Myyttinä ulottuvuus.
Että sitten kun aletaan tekemään sarjatuotantona esineitä, niin ei se enää ole niin ihmeellistä ja se katoaa. Samalla tavalla tietenkin voi ajatella, että
tapahtuu tämä marksilainen vieraantuminen.
Niin, että sitten sen takia se on säilynyt siellä varmaan maakunnissa paremmin.
Kuka oli Pauhuseppä?
Pauhuseppä. Joo, hänestä oli tämmöinen, se oli Sysmässä vaikuttava seppä, josta oli tämmöinen muutama tarina siellä. Ja hän oli myös erittäin kokenut seppä ja hyvä työssään tuli tarinasta, niin kuin tarinoista esiin, että arvostettu siinä sepäammatissaan, mutta omasi myös tämmöisiä yliinhimillisiä kykyjä, joissa oli kerrotaan tämmöistä tarinaa, että oli ollut kalastamassa pauhuseppä ja ei ollut kala syönyt ollenkaan, että oli ottanut sitten veneen maihin ja siinä nuotiota sytytellessä oli tullut tämmöinen harmaapukunen mies siihen ja kertonut, että nyt pitäisi lähteä kylille aika kiireesti ja sitten se mies oli ihan kadonnut siitä ja sitten oli vähän ihmetellyt seppä, että mikäköhän tämä on, mutta oli lähtenyt kylille ja ajatellut, että joku juttu tässä on ja tullut sitten paikalle ja siellä olikin jäänyt renkipoika sitten hevosvaunujen alle ja miltei kuollut ja kylämiehet jo miettinyt, että pitäisikö lopettaa koko renkipoika, kun on niin huonossa kunnossa. Ja pauhuseppä tullut sinne ja kiivastunut kylämiehille, että yritettekö tappaa tuonne, että tehkää nyt joku jotain. Et siinä vaan toljottako ja alkanut sitten poppamiesmäisesti sitten hoitamaan sitä. Eli luultavasti saattaa myös olla vaan, että oli antanut tällaista niin kuin nykyajan normaalia ensiapua tälle henkilölle, mutta sanottiin, että oli alkanut loitsimaan siinä ja tekemään jotain ja tämä renkipoika selvisi siitä hyvin. Ja pauhusepällä oli myös, näissä tarinoissa tuli esille, että semmoinen niin kuin tuleen jonkunnäköinen ihmeellinen voima, että se pystyi käsittelemään sitä todella hyvin. Tarina myös kertoo, että pauhuseppä sitten loppujen lopuksi hukkui matkallaan ja jollain kalastusmatkallaan siitä sitten kansa sanoi siellä, että ei ollut sitten veteen voimia, vaikka tuli tottelikin.
Sinänsä aika ironinen loppu, jos tämä pitää paikkaansa.
Kyllä.
No, oletko ajatellut tässä tulevaisuudessa vielä jatkaa näitä seppäaiheisia tutkimuksiasi vai palaatko itse takomaan?
No, takominen omalta osalta on lähinnä tällä hetkellä harrastus, mutta sanotaan niin, että kyllä se olisi tarkoituksena jotain tälle asialle tehdä, eikä ainoastaan ehkä kuitenkaan jättää pelkästään myöskään seppiin tätä hommaa, että siellä on muitakin ammattikuntia. Esimerkiksi papisto on semmoinen ammattikunta, jota on hyvin vähän tutkittu ja niiden nimenomaan tätä ei-kristillistä, vaan kansanuskon puoleista toimintaa, mitä he ovat kanssa harrastaneet, mitä tuli esille, mutta aika näyttäköön, löytyykö semmoinen ohjaaja mahdolliselle väitöskirjalle, että joka kiinnostuisi tästä aiheesta, niin miksipä ei.
Lämmin kiitos vierailusta, Mikko Björklund.
Oikein paljon kiitoksia.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Silloin tuleekin vapun erikoislähetys. Siihen saakka voikaa oikein hyvin.
Yle Puhe. Tiistaisin 1:00 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.